Rīgas apgabalties šodien par dalību Sīrijas konfliktā pēc vairākiem krimināla likuma pantiem apsūdzētajam Mārtiņam Grīnbergam piesprieda 10 gadu un 3 mēnešu tiesas sodu. Krimināla lietas tiesas kolēģi atcēla pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais bija attaisnots par piedalīšanos noziedzīgas organizācijas noziegumos pret cilvēci vai kara noziegumos un atzina viņu par vainību. Taču Mārtiņam Grīnbergam piesprieda to tiesas sodu par pretiesas piedalīšanos bruņotā konfliktā. Apelācijas instances tiesa par vienu gadu samazinājumu. Spriedumu būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā augstākajā tiesā.